ሓልፍ ዓርቢ ኣብ ዘቕረብናዮ ፍሉይ መደብ ውሃብ ቃል ሓድነት ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩሉ እዋን ደስካሕካሕ ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም ዝገልፅ ዛንታ ዘርዚሮም ምንባሮም ይፍለጥ ንሎሚ ርእቶ ሰበስልጣን መንግስቲ ንምንፅብራቕ ፈቲና ኣለና ሰሎሙን ክፍሌ ዝሰርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበልዎ ዘስካሕክሕ ስቅያት ካብ ሰበስልጣን ርእቶ ንምስማዕ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማእከላዊ ቤት ማእሰርትን ካልኦትን ከምኡ ውን ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ምግባሩ ዝገልጽ ሰሎሙን ክፍሌ ዝሓለፈ ሶኒ ንኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ይሕደጎስ እዩም ከም ዝረኸቦ ይገልጽ።
ኮሚሽነር ይደጎን ነበረ
ማን ልበል?
ሰለሞን ክፍሌ ይባላለሁ ከቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዋሽንግተን።
አንድ ፕሮግራም ላይ ሆኜ ነው።
ብዙ ጊዜ ፈልጌዎት
ኣይሰማም። አንድ ፕሮግራም ላይ ሆኜ
ኮሚሽነር ይሕደጎስ እዩም ብከምዚ ሰማዕኩምዎ ኣይስማዕን እዩ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ድሕሪ ዝብል ምምልላስ ስልኪ ከም ዝተዓፀወን ድሕሪኡ ስልኪ ከም ዘይተላዕለን ይገልጽ ሰሎሙን ክፍሌ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ሰቆቃ ተፈጺሙና ብምባል ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ ካልኦት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ምስክርነቶም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ ኣቶ ጉያ ኣባ ጉያ ደኪ ኣብ ናይ እህወደግ ፖለቲካ ኣይሳተፍን ብምባለይ 9 ግዜ ተኣሲረ ድሕሪ ምባል ሓደ እዋን ኣባላት ፀጥታ ጨውዮም ናብ መኪኖኦም ኣእትዮም ናብ ጫካ ወሲዶም ምስ ናይ ስንክልና ዓረብያይ ደርብዮምን ኢሉ ኣተሓሒዙ ከም እምነት እቶም ኣባላት ፀጥታ ዝብኢ ክበልዖ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ዳሓር ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ መፂኦም ህወተይ ኣድሒኖምን ይብል።
ኣብ 2010 እንደገና ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲረ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ በይነይ ኣእዳወይ ኣሲሮም ዳጒኖምኒ ስንኩል ብምዃነይ ብፍሑኽ ፍሑኽ እየ ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ዝንቀሳቐስ ነይረ።
ተሓላቒ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢራንን ቪየትናምን ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ቁፅሮ ምውሳኹ ሓቢሩ ነይሩ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሮም ካብ መንጎ ዝነቕፉ ሓደ ሙሉቀን ኣስፋው ኣብዚ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ዘሎ ኮይኑ ናብ ሃገሩ ንክምለስ ብዙሕ ይፈርሕ፣ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲረ ናይ ሓይሊ ምርመራ ተፈጺሙኒ እዩ ዝብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦትን በቢግዜኡ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርትታቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ መስቀይቲ ይፍጸም ኣሎ ብምባል ጠጠው ክብል ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዲረክተር ምምዕባል ሚድያ ኣቶ ተኣምራት ደጀነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እንዳጠቃላይ የመንግስት ኣቋም፣ የመንግስት ኣሰራር፣ ህጎቹም ደንቦቹም ተቋማቱም ጭምር
ብሓፈሽኡ ኣሰራርሓ መንግስቲ ሕግታትን ደንብታትን ከምኡ ውን ንትካላት ዘፈጽሙ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰባት ክኽበር ከም ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዎ ይኹን ካብ ሓለዋ ሕጊ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ክኽበር ኣለዎ። ማህረምቲ ይኹን መስወርቲ ፈጺሙ ዝተኸልከለ እዩ ዝብል ናይ መንግስቲ መርገጺ ኣሎ።
ኣቶ ታምራት ደጀነ ኣተሓሒዞም ከምኡ ዓይነት በደል ተፈጺሙ እንተተረኺቡ ርእሱ ዝኸኣለ ኣሰራርሓ ኣሎ፣ በቲ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ ነቲ ጉዳይ ምፍጻም ይከኣል እዩ ኢሎም።